ñu ci li nga xam ne moom la murid bi war a fas ci sëriñam. Ab sëriñ sëriñ bi daa wax ne mënu la ñàkk benn, ndax képp koo xam ne amul sëriñ bu koy jubbanti seytaane mooy doon sëriñam. Fa kullu man lam yata addab zamana ala yaday cheikhin fa yalqal mixana li anna man alima cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaanu xaytu qasada. Loolu mooy la sun borom waxoon ne wa ma yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida. Ku amulub sëriñ, seytaane kese mooy doon sëriñam, moo koy womat. Moo tax sëriñ bi wax nañu ne ab sëriñ li ngay fas ci moom mooy yii, te loolu mi ngi ci majmua bi. Moom it ab lettre la boo xam ne sëriñ bi dayaa wax ne ab murid bu bëgg a nekk saadiq, bu bëggee jariñu, faw mu fas ci sëriñam ne sëriñ bi mooy waasita baynahu wa bayna rabbihi, mooy ki dox digganteem ak sun borom. Ak sun borom nun gisunu ko. Soo dawee ne du ma amul sëriñ itam faw am ko dox sa diggante moom, ndax sun borom mënoon naa wàccee diine yi ak téere yi ci jaam yi te du aji yonante yi, waaye da ko jaare ci ay nit ñu indi ko ñoom téere yooyee muy ñuy yonante yi. Loolu nag moo tax faw nga am koo xam ni moom ngay doxale sa diggante sa borom ci di ko diglu, may ko sañ-sañ ci sa bopp, mu lay jubbanti di la teg ci yoonu njub kookee. Nag suñ tubaab ne dañ koy tànn, danañ ci ñëw léegi. Kon loolu mooy li ci jiitu ci li nga war a xos, jàpp ne kii moom moo dox sa diggante ak sa borom, maanaam mooy ci lay seete ci yoonu yàlla. Ñaareel ba mooy ngay topp ay ndigalam, loolu suñ wax. Ñetteel ba mooy topp bàyyi ay tereem, te nga am xel mu dal ci ne lu mu la digal rek ndigalul suñ borom la tabaraka wa taala, lu mu la tere itam yàllaa ko tere. Sëriñ bi wax na ne man kaanat aqidatuhu hakada fa innahu yaxtawi al fawaida fi dunya wal akhira. Képp koo xam ni loolu la fas ci sëriñam faw dana jariñu ci adduna, dana jariñu al akhira. Kon sëriñ bi nag wax nu itam ni muritit war naa am ay teggin yoo xam ne moom la làmboo. Teggini murit mooy suratul ijaba baada sam'i, bu déggee ndigal mu gaaw a jëfe ndigal loola. ñaareel bi mooy mu fexe ba liñ ko digal mu def ko defin wu rafet rafet te ànd ceeg ak cofeel ak it ndigal li neex ko. La ca topp mooy rafet yor, yooyu mooy teggin yi nga xam ne murit bu noor na ko làmboo ci ab sëriñam. Sëriñ wax na ci yu bare bare itam yeneen yoo xam ni dañ koy tënk ngir bañ mu gën a gudd. Sëriñ bi woon ak wax na ni booy wutul sëriñ nag na nga ko tànn waxta biri rijaala xable soxba. Wax nañu ay xeeti melo yoo xam ni kum ne yow murid di neefu ñukk kooka. Kon suñ tubaab ko wax ba kullu man ra'ayta yasta'jil abid min al mashayikhi fa da'ahu ya murid. Képp koo gis yitteem bi bëgg a kawe amug rëy, kooku suñ di wax ne na nga ko fa ne ñukk moom bul ànd ak moom. Wal taxdaru soxbata kulli fasiqi idaaka bil muridi gayru layiq. Koo xam ni itam dafa am ak dara ci caay-caay kooku it nee na nanga ko moytu bul ànd ak moom mukk. Wala tusaaxib gumuran aw za raxba, bul ànd ak koo xam ne adduna rek moo yitteem wala ko xel ma neexul. Yooyu yëpp ay nattukaay la yoo xam ne sa njéenu ko jox. Wax ne man talabal wusuula lil jalili fal yactasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutiyan la yamin fi dahirin wa batin ani sabil. Képp koo xam ni àdd ci sun borom tabaraka wa taala moo yitteem na ànd ak koo xam ni day topp yàlla te du jeng mukk ci zahir wala ci batin te tegu ci sunna si yonte bi sala alai salam te ngoyte moom murit bi itam. Kookee di ko wommat yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbi bi tarki al aada ni ma ko waxee léegi. Sëriñ bi nag wax na ne sëriñ bi boo xasee ba tànn ko ba jëmbulu ci moom am nay xàq yoo xam ne yaa ko amee yow tariba bi. Xàq yi mooy topp ko ci lépp lu mu la digal, moytu lépp lu mu la tere. Loolu suñ borom moo ko njëkk a digle ci alxuraan ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa uli lamri minkum. Kon topp ñi nga xam ne ñooy kilifa yi loolu suñ borom moo ko digle. Suñ tubaab nag moo tax mu wax ne wa xaytuma أمرك المربي فامتثل الأمر تشل للرب وحيثما نهاك عن شيء فلا تمل له وعن رضا لا تغفل ومن على الإله دلك فإن خالفته فللمريض تطمئن شايون سرين بديغالي نغا ديف لام لا ديغال لول موي تاخ نغا اد سي نغرمو يالا مو تكي ني شايولا آيه نغا مويتو لولاي مولا آيه té bu sagan mukk bay dugg ci lim la ayé sëñ ba tekké né sha yo xamé né sëñ bi digël na la lo xamni dafa bokk ci li lay jégué ñal ak suñu borom tabaaraku ta'ala nga wuté mom xamal na yow doono murid marid nga moy ko fétérlu nga yalla yalla mussal ci lool motax sëñ bi wax na ci batay né du mu alam tisali amri rabbi bi amri shaykhin washirin murabbi amna teggin yu bare bare yo xamni nima ko waxe legi señ bi waxna ne nang ko jema ande ak señ bi te moy warmal ko def ko sa sang diko teral sa kem tatal ay yitte nit lo ci man ci dox ci nga diko def te yalla tax bo nekké ci kanamam nga sam teggin moytu di ré ak di kaf ak di def lo xamni dang koy def melni sa morom ñi nga def sa karam morom bu ko def fi kanamam wala takul ladayhi zaltifati bu nek ci wetam itam di yengutu yengu bu bari ak di gesu wala ngay wax ci waxlo wula te ñepp ay teggina yo xam señ bi lim nako ca nahju qada'il haaj kon lolu ci gattal moy señ bi ni nga wara ande ak mom ak teggini ak li nga fas wara fas ci mom xamne moy ci dox sa digënde sa borom japp ne itam li la yalla jubanti geeg yépp nga jaaré nga japp ne ci loxom lay jaaré rek suñ bi wax ne nak ko mëna andalit bul and ak mom ci moy yalla wa bil ma'ashi la tuti' makhluqa te lolou rasulullah sallallahu alayhi wasallam moko waxon ci hadithu muttafaq alayhi وخني على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه شاين ديغلي لو خامني اك مو يالا لا بو وير بوبا موم سيني واخني بول توپ لولاي ديغل مو يالا سيني تبا واخني بو سي توپ مينديف موم كون لولو موي غاتالو لي نوارا فاس لي مريد وارا فاس